κύριε Σημαντηράκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα κύριε Αντιλάκη, εξετάς και στους ακροατές σας. Αλλήμον είναι χρήσιμο να κουβεντιάζουμε τέτοια θέματα.
Ακριβώς.
Γιατί ο καλά ενημερωμένος πολίτης μπορεί να προλαβαίνει και να θεραπεύει καλύτερα τα προβλήματά του.
Σίγουρα, κύριε Σημαντηράκη. Να μπούμε λοιπόν στο θέμα κατευθείαν και να σας ρωτήσω τι ορίζουμε ως ευνίδιο θάνατο και τελικά πόσο ευνίδιος είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί. Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρούν ως ευνίδιο το θάνατο που συμβαίνει μία ώρα μετά από την έναρξη συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, πονάει κάποιος, έχει κάποιος ένα πόνο οπισθοσθενικό και μετά, μία ώρα μετά που ξεκινάει ο πόνος, ο άνθρωπος αυτός καταλήγει. Mm-hmm. Ο θάνατος τότε θεωρείται ευνίδιος. Βέβαια, συχνά δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας και όλοι θα το έχουμε βιώσει από γνωστούς μας. Κάποιος ενώ ήταν καλά, δεν είχε κάποιο λόγο να πεθάνει, μάθαμε την επόμενη μέρα ότι πέθανε. Και αυτός ο θάνατος θεωρείται ευνίδιος.
Mm-hmm. Είναι συχνός, υπάρχουν στοιχεία.
Βεβαίως. Υπάρχουν στοιχεία, να σας δώσω να καταλάβετε, στην Ευρώπη ετησίως πεθαίνουν 400.000 άνθρωποι.
Α, τόσο πολύ.
Ευνίδια, βέβαια. Ξέρετε, τα καρδιακά προβλήματα, τα καρδιακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. Ναι. Και οι μισοί θάνατοι από τα καρδιακά προβλήματα είναι ευνίδιοι.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα είναι μεγάλο.
Είναι μεγάλο. Και ποιες είναι οι αιτίες, οι καρδιολογικές αιτίες δηλαδή ενός ευνιδίου θανάτου, ποιες είναι, κύριε Σημαντηράκη?
Ναι. Κοιτάξτε, ο ευνίδιος θάνατος δεν είναι πάντα καρδιολογικός, δεν είναι πάντα καρδιακός θάνατος. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να κάνει μια υπαραχνοειδή αιμορραγία, μια μεγάλη αιμορραγία στον εγκέφαλο και να πεθάνει ευνίδια ή να κάνει ρήξη αορτής, το μεγαλύτερο αντίο της καρδιάς για κάποιο λόγο να πάσει, οπότε πεθαίνει από αιμορραγία. Mm-hmm. Και αυτή είναι ή να κάνει μια μεγάλη, μια μαζική πνευμονική εμβολή. Σε αυτή την περίπτωση ο θάνατος δεν είναι καρδιακός, δεν θεωρείται ευνίδιος καρδιακός θάνατος, αλλά ευνίδιος θάνατος. Mm-hmm. Τώρα, οι καρδιακοί, οι ευνίδιοι θάνατοι οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αριθμίες. Συγκεκριμένα οφείλονται στην κοιλιακή μαρμαριγή ή σε κοιλιακές ταχυκαρδίες, σπανιότερα, πολύ σπανιότερα, σε βραδικαρδίες. Και βέβαια υπάρχουν καρδιακοί θάνατοι που οφείλονται, για παράδειγμα, σε ρήξη καρδιάς, σε μηχανικά αίτια δηλαδή, δεν οφείλονται σε αριθμία, ή σε καρδιακό επιπομματισμό, ή σε ρήξη καρδιάς κτλ. Όλα αυτά όμως έχουν σαν κοινό παρονομαστή την στεφανία νόσου στο γενικό πληθυσμό. Αυτή είναι η νούμερο ένα αιτία που οδηγεί στον ευνίδιο θάνατο. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί, αν θέλετε.
Ναι. Για συνεχίστε. Ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει ο ευνίδιος θάνατος που παρατηρείται σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Για παράδειγμα, άνθρωποι μετά από ένα μεγάλο έμφραγμα που επιβιώνουν και έχουν μειωμένη λειτουργικότητα της καρδιάς, έχουν αυξημένο κίνδυνο για ευνίδιο θάνατο. Mm-hmm. Επίσης, άνθρωποι με μυοκαρδιοπάθειες, με μυοκαρδίτιδες ή με διάφορα κληρονομικά ηλεκτρικά σύνδρομα που λέμε εμείς, όπως το σύνδρομο μακρού κιουτάφ ή μπρουγκάντα. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγοι στο γενικό πληθυσμό. Οι περισσότεροι είναι υγιείς στο γενικό πληθυσμό ή φαινομενικά υγιείς.
Ναι.
Αυτούς τώρα τους ανθρώπους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου τους εντοπίζουμε και τους βοηθάμε βάζοντας ένα εμφυτευμένο απεινιδωτή.
Ναι.
Και έτσι σε μεγάλο βαθμό λύνουμε το πρόβλημα του ευνηδίου θανάτου. Όμως αριθμητικά οι πολλοί ευνηδίοι θάνατοι παρατηρούνται στους φαινομενικά υγιείς, οι οποίοι και ποιος είναι ο μηχανισμός. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν η περισσότερη στεφανία νόσου, η οποία δεν είναι σοβαρή. Δηλαδή έχουν στενώσει στα στεφανία αγγεία μικρές. Αθυρωματικές πλάκες μικρές. Αυτές τώρα είναι αθυρωματικές πλάκες οι μικρές, μολονότι δεν δίνουν συμπτώματα. Μπορεί να, αν σπάσει τη μεμβράνη τους, να δημιουργηθεί ένας θρόμβος πάνω στην αθυρωματική πλάκα, να κλείσει εντελώς το αγγείο και να προκληθεί έμφραγμα.
Μάλιστα.
Τότε μπορεί κανείς, έχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνει ευνίδια, να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο που σας είπα.
Mm-hmm.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, μολονότι έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να παρουσιάσουν ευνίδιο θάνατο, είναι οι περισσότεροι στην κοινότητα. Και αυτούς δυστυχώς δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και η έρευνα στρέφεται προς τα εκεί, είτε έρευνα ξέρω εγώ στα γονίδια ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αλλά για την ώρα δεν έχει αποδώσει. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιος θα πεθάνει ευνίδια. Γιατί πρώτον δεν ξέρουμε ποιος έχει αθυρωματική νόσο. Μα ακόμα κι αν ξέραμε δεν μπορούμε να τον προλάβουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιανού η αθυρωματική πλάκα θα σπάσει. Και επιπλέον αν ξέραμε και αυτό, δεν ξέρουμε από αυτούς που θα σπάσει ποιοι θα πεθάνουν ευνίδια και ποιοι όχι.
Mm-hmm.
Είναι δύσκολο λοιπόν να προβλεφθεί αυτό. Οπότε εάν θέλουμε να προλάβουμε στην κοινότητα τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο, πρέπει να μειώσουμε την αθυρωματική νόσο. Και πώς θα τη μειώσουμε? Με το να μην καπνίζουμε, με το να έχουμε χαμηλή χοληστερίνη. Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι οι υγιείς πρέπει να έχουν κακή χοληστερίνη κάτω από 116.
Mm-hmm.
Να ρυθμίζουμε το ζαχαρόδι διαβήτη, να κάνουμε άσκηση και επίσης να ρυθμίζουμε καλά την αρτηριακή μας πίεση. Με αυτόν τον τρόπο, προλαμβάνοντας την αθυρωματική νόσο, προλαμβάνουμε έμεσα και τον ευνίδιο θάνατο.
Άρα για να τα κάνουμε όλα αυτά υπάρχουν κάποια μέτρα πρόληψης, υποθέτω, κύριε Σημαντηράκη, και κάποιοι καρδιολογικοί έλεγχοι, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να ελέγχουμε σε αυτούς τους ελέγχους?
Κοιτάξτε, θα πρέπει να ελέγχουμε τη χοληστερίνη μας, την πίεσή μας, το ζάχαρο. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε άσκηση, να μην καπνίζουμε. Κάποιος είναι καπνιστής για παράδειγμα και δεν μπορεί να διακόψει το κάπνισμα, θα πρέπει να απευθύνεται σε ειδικά ιατρία διακοπής καπνίσματος ώστε να βοηθηθεί. Τώρα τελευταία και το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει
το πρόγραμμα αυτό, το γνωστό, το προλαμβάνω.
Ναι, αυτό το πρόγραμμα στο οποίο...
Εσείς ως επιστήμονας το βλέπετε, φαντάζομαι, καλή κίνηση αυτή.
Καλή κίνηση είναι, πολύ καλή κίνηση είναι.
Ναι,
θα φανεί βέβαια και από τα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα,
ναι. Είναι πολύ καλή κίνηση, διότι αρκετοί άνθρωποι θα ζητήσουν ιατρική βοήθεια μέσω του προγράμματος και ενδεχομένως θα εντοπιστούν με πρόβλημα το οποίο θα είναι θεραπεύσιμο.
Ναι. Προηγουμένως, κύριε Σημαντηράκη, αναφέρατε τον όρο μυοκαρδιοπάθεια. Τι ακριβώς είναι αυτή η μυοκαρδιοπάθεια?
Μυοκαρδιοπάθεια τώρα είναι μια νόσος που μπορεί να διακρίνεται σε υπερτροφική, διατατική, περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Ορισμένες από αυτές τις μυοκαρδιοπάθειες κληρονομούνται, άλλες πάλι όχι.
Ναι.
Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια, για παράδειγμα, μεγαλώνει. Βρίσκομαι ένα ασθενή του οποίου η καρδιά είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό και που η λειτουργικότητά της είναι μειωμένη. Το πλάσμα εξωθήσεως που λέμε εμείς, που είναι ένας δείκτης της λειτουργικής ικανότητας, είναι μειωμένο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αυξημένου κινδύνου για ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Όχι όλοι, ορισμένοι. Και επίσης εκείνοι με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, και αυτοί, όχι όλοι όσοι έχουν υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, υπάρχουν διάφορα κριτήρια ανάλογα με το πάθος του τυχώματος, το μέγεθος του αριστερού κόλπου, δεν ξέρω κι εγώ, και διάφορα άλλα κριτήρια, από το αν κάνουν αριθμία στο Holter, ας πούμε, που σε αυτούς θα πρέπει να εμφυτεύσουμε ένα πυνητωτή για να μειώσουμε την πιθανότητα ευνιδίου καρδιακού θανάτου.
Μάλιστα.
Βέβαια υπάρχει και η μυοκαρδίτιδα,
ναι,
που και αυτές στην οξία φάση οι μυοκαρδίτιδες μπορεί να οδηγούν σε ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Mm-hmm. Και βέβαια να σας πω ότι έχει, η αιτία του ευνιδίου καρδιακού θανάτου έχει να κάνει με την ηλικία. Σε μικρές ηλικίες, ας πούμε διάφορα κληρονομικά νοσήματα και ηλεκτρικά νοσήματα ή μυοκαρδίτιδες μπορεί να οδηγούν σε ευνίδιο θάνατο. Σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι η στεφανία νόσος και οι μυοκαρδιοπάθειες.
Μάλιστα.
Και βέβαια η στεφανία νόσος αφορά την, ας πούμε, τις ηλικίες από 40 έως 60 ετών κατά κύριο λόγο, mm-hmm. που και ένας λόγος παραπάνω που το γεγονός είναι τραγικό, διότι αυτή είναι η παραγωγική ηλικία του ανθρώπου, mm-hmm. είναι η ηλικία που έχει κάνει η οικογένεια, γι' αυτό έχει έτσι σημαντικές οικογενειακές, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις τραγικές, ας πούμε, του γεγονός του καρδιακού θανάτου.
Και να φτάσουμε, κύριε Σημαντηράκη, στο διατάφτα. Για να προλάβουμε λοιπόν ένα ευνίδιο θάνατο, τι θα μας λέγατε εσείς ως καταξιωμένος επιστήμονας?
Κοιτάξτε, όλοι δικαιούμαστε ένα αδρό καρδιολογικό έλεγχο, mm-hmm. σαν αυτό που προτείνει το Υπουργείο.
Ναι.
Και την πρόληψη της στεφανίας νόσου. Αυτά τα δύο. Ένα αδρό καρδιολογικό έλεγχο για να ξέρουμε αν έχουμε κάτι εμφανές, και απ' την άλλη αν δεν έχουμε τίποτα να προλάβουμε την αθυρωματική νόσο. Mm-hmm. Την δημιουργία αθυρωματικής πλάκας.
Ναι.
Χαμηλή πίεση, χαμηλή χοληστερίνη, ρυθμισμένο ζάχαρο, όχι κάπνισμα και φυσική άσκηση.
Θεωρητικά
είναι
το καλύτερο. Θεωρητικά λοιπόν μιλώντας, εάν τα κάνουμε όλοι αυτά, δεν θα έχουμε ευνηδίους θανάτους. Θεωρητικά,
ναι,
επαναλαμβάνω, είναι ιδανική εικόνα αυτή, έτσι.
Ναι, θα μειωθεί πολύ πολύ η συχνότητα εμφάνισης του ευνηδίου θανάτου. Θα μειωθεί πολύ η επίπτωση ευνηδίου καρδιακού θανάτου.
Του καρδιακού θανάτου. Λοιπόν, συνεχίζονται οι συναντήσεις καρδιάς, θα υπάρχει και άλλη διάλεξη?
Ναι. Κοιτάξτε, να πω το εξής, ναι. Οι συναντήσεις καρδιάς ήταν μια πρόταση που έκανα στον Δήμαρχο και ο οποίος τη δέχτηκε αμέσως σαν...
Και πολύ καλά έκανε.
Ήταν κάτι το ίδιο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, ήταν η τρίτη φορά που μιλήσαμε στην...
Α, η τρίτη, όχι η πρώτη λοιπόν.
Συγγνώμη, ήταν
η τρίτη για τον ευνίδιο θάνατο?
Όχι,
αυτό λέω. Ήταν η τρίτη φορά, αλλά ήταν η πρώτη για τον ευνίδιο.
Ναι. Μιλάμε κάθε δύο μήνες.
Για το πρώτο θέμα είχαμε μιλήσει με τον κύριο Ζάχαρη.
Για την Στεφανία Νόσο είχαμε μιλήσει.
Ναι.
Στο πρώτο θέμα, μετά στο δεύτερο για την πρόληψη της Στεφανίας Νόσου, του παράγοντα κινδύνου,
ναι.
Και στο τρίτο μάθημα που ήταν προχθές.
Προχθές, ήταν, ναι, Τετάρτη.
Ναι, μιλήσαμε για τον ευνίδιο θάνατο. Το ίδιο θέμα τώρα,
ναι.
Το παρουσιάζουμε και στην περιφέρεια. Για παράδειγμα, την προηγούμενη φορά έγινε οι παράγοντες κινδύνου ήταν στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης και μετά ήταν σε ένα σχολείο...
Ναι, στο 10ο Λύκειο, αν θυμάμαι καλά.
Μπράβο, ναι. Στο 10ο Λύκειο επαναλήφθηκε το ίδιο θέμα. Τώρα θα επαναλάβουμε, θα μας πει ο Δήμος τώρα.
Α, πού θα είναι η επόμενη, ναι. Θα βγει και ανακοίνωση εξάλλου, βγαίνει δελτίο τύπου κάθε φορά και εμείς τα αναδημοσιεύουμε, τα λέμε εδώ, τα κάνουμε γνωστά και έτσι ο κόσμος μπορεί να προσέλθει και να σας ακούσει, γιατί όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ χρήσιμα, ζωτική σημασία κυριολεκτικά.
Αλήθεια είναι.
Ναι. Να είστε καλά, κύριε Σημαντηράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε και ελπίζουμε με τη δική σας συμβολή να δώσαμε ακόμη περισσότερο φως σε αυτά τα πολύ σπουδαία θέματα υγείας. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.